Υπάρχει μια στιγμή στην οποία νιώθει να ξυπνά και θέλει να σηκωθεί, ας πούμε, να σταθεί στα πόδια του. Νιώθει να θέλει να κινηθεί, αλλά το σώμα αρνείται. Και αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Και είναι κάτι που, ας πούμε, σε μια παρέα μπορεί να το πει κάποιος, «Α, ναι, λέει, το ένιωσα κι εγώ, είμαι κουρασμένος», αλλά τι έχετε να πείτε σε αυτό?
Λέει το παιδί ότι όταν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι πολύ κουρασμένος και να θέλει να ξυπνήσει, αλλά το σώμα του να αρνείται να ξυπνήσει τρόποντινα, έτσι δεν είναι?
Ναι, να νιώθει ότι θέλει να σηκωθεί.
Νιώθει ότι θέλει να σηκωθεί, αλλά το σώμα αρνείται να υπακούσει στις εντολές του εγκεφάλου τρόποντινα. Σήκου πάνω, ας πούμε, πίνει νύφτου. Μένει στο κρεβάτι.
Και πόση ώρα θα μείνει?
Περίπου έτσι δεν είναι?
Εάν μείνει ακόμα 2 ώρες, πες τότε είναι εξαντλημένος, κουρασμένος. Και συνεχίζει να κοιμάται ακόμα 2 ώρες. Θα φτάσει προς ένα σηκωθεί.
Νομίζω όμως αυτό είναι θέμα καθαρά του εγκεφάλου. Δηλαδή το σώμα είναι τόσο κουρασμένο που δεν υπακούει στις εντολές του εγκεφάλου. Πολύ απλό. Δεν είμαι γιατρός βέβαια, δεν ξέρω από ιατρικά.
Έτσι,
αλλά εσύ. Το παθαίνουμε όλοι μας το πράγμα. Κάθε πρωί έχουμε ολόκληρο πόλεμο να σηκωστούμε.
Δεν εννοούσα να ξυπνήσει ο άνθρωπος.
Όχι, του λέει το μυαλό του σήκου πάνω.
Όχι, όχι αυτό.
Τι?
Να κοιμάσαι, να ξυπνάς μετά και να διορτάσαι ότι ήταν μια στιγμή στην οποία ξύπνησες, αλλά μπορεί να είδες και κάποια σκηνή, μπορεί να πέρασε, να υπήρχε μια εμπειρία και να νομίζεις ότι είσαι σε θέση να σηκωθείς, ενώ μετά από λίγο να ξυπνάς και να λες «Μα κοιμόμουν τόση ώρα». Αλλά είναι σαν να κάνεις ένα διάλογο με τον εαυτό σου την ώρα που κοιμάσαι.
Αν πέρασε εμπειρία, από ό,τι καταλαβαίνω, αν πέρασε εμπειρία, δεν φαντάζομαι να θέλει, ας πούμε, να καταβάλει προσπάθεια να έρθει πίσω. Συνήθως έρχονται πίσω, σαν να τους τρώμε, δεν υπάρχει μια δύναμη που προσπαθεί να τους πείσει να επιστρέψουν πίσω στο δρόμο τους. Δηλαδή, αν πράγματι ζει το άτομο μια τέτοια επιθανάτια, υπερθανάτια εμπειρία, σημαίνει ότι από 2 ορισμένα στάδια, το πρώτο στάδιο είναι μέσα στο σώμα, αισθάνεται ελληνικά, μετά αποχωρίζεται από το σώμα κτλ. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέχρι ότου φτάσει σε ένα σημείο και θα επιστρέψει μέσα στο σώμα.
Νομίζω όμως ότι αυτό που ρωτάς είναι κάτι, δεν είναι για τις μεταθανάτιες εμπειρίες, έτσι. Είναι μια φυσική. Αυτό νομίζω ότι όταν μας το εξηγήσει κάποιος νευρολόγος, δηλαδή, με την έννοια πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Γιατί μπορεί σε ένα στάδιο, ξέρω εγώ, που ο άνθρωπος έρχεται να ξυπνήσει, να βρίσκεται σε μια κατάσταση που πριν ξυπνήσει ακριβώς, να βλέπει κάτι, να ακούει κάτι, να σκέφτεται κάτι και μετά να ξυπνά. Αυτό δεν φαίνεται να είναι κάτι το πνευματικό. Απλώς μπορεί να είναι ένα είδος, δηλαδή, σταδίου ξυπνήματος, κάποιο αυτό που κοιμάται πάρα πολύ βαθιά ή τόσο κουρασμένος ή δεν μπορεί ο εγκέφαλος να δώσει την εντολή στο να σηκωστεί πάνω και να κάνει κάτι άλλο.
Να θέλει να σηκωστεί, να μην μπορεί να σηκωστεί.
Να μην μπορεί, ναι.
Λοιπόν, δίπλα και κάτω και μετά πάμε δίπλα στην επόμενη σειρά.
Θα ρωτήσω κάτι σχετικά με το θεματικό, πώς είχαμε πει προηγουμένως για
πιο κοντά στο στόμα.
Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να το κατανοήσει τη σχέση? Για παράδειγμα, αν είναι δαιμονικό, μπορεί η προσπάθεια να σε προσελκύσει ο δαιμονάς να κάνει κάποια πράγματα που μπορεί να πιστεύει ότι δεν είναι δαιμονικό το φως. Ή με το να προσευχθεί φαίνεται να μπορεί να φύγει παρουσία του δαίμονα, να βάλω σταυρό ή κάτι. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο καλύτερος?
Λέει μια παροιμία, δεν ξέρω αν τη λένε και στην Κύπρο, αλλά λέει μια παροιμία, ούτε το διάβολο να δεις, ούτε το σταυρό σου να κάνεις. Δηλαδή καλύτερα κανείς να μην έχει τις εμπειρίες και να μην έχει άλλα πράγματα. Στα δικά μας περιθώρια, στα δικά μας μέτρα, αυτά μη σας απασχολούν, αυτά τα μέτρα δεν είναι δικά μας. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε ρήμους, με ασκητές, με ησυχαστές κτλ. Το ασφαλέστερο είναι πάντοτε, όταν κανείς έχει κάποια εμπειρία τέτοια, να την αναφέρει στο πνευματικό του. Το ασφαλέστερο. Μην βγάζουμε ποτέ συμπεράσματα ή να κρίνουμε μόνοι μας μια κατάσταση τέτοια. Είναι πολύ δύσκολο. και πάρα πολύ επικίνδυνο να το προσδιορίσει ο άνθρωπος από μόνος του. Συνήθως αυτά τα πράγματα μέσα στον κόσμο δεν συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε χώρους άλλους, τέλος πάντων. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε εμπειρία που συμβαίνει στον άνθρωπο έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Έτσι, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος και η καρπή των δαιμόνων. Μπορεί ο Σατανάς να μετασχηματιστεί και σαν άγγελο φωτός που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία μπορούμε να κρίνουμε και να δούμε τι γίνεται. Αλλά στα δικά μας μέτρα το ασφαλέστερο είναι να το αναφέρουμε στον πνευματικό μας πατέρα, ο οποίος θα κρίνει με το φωτισμό του Θεού και θα μας καθοδηγήσει σωστά.
Και μπορεί να είναι ψευδεστήσεις.
Μπορεί, βέβαια.
Παραδείγματος χάρη, εγώ αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα που έναν έργο, The Beautiful Mind, που πήρε Όσκαρ, νομίζω ότι πριν 2-3 χρόνια, ένας φυσικό μαθηματικός, ο οποίος θεωρεί το καλύτερο μαθηματικό του κόσμου και χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτε, έζησε και ζει με τις ψευδεστήσεις του ακόμα. Τον παρακολουθούν ορισμένοι άνθρωποι και υποτίθεται ότι είναι υπαρκτή, ενώ δεν είναι υπαρκτή. Όμως αυτόν τον κράτησε στη ζωή η απεριόριστη, χωρίς όρους, αγάπη της γυναίκας του.
Εδώ να πω, συγγνώμη παιδιά, να πω ότι ξέρετε ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το ποια φαινόμενα είναι ψυχιατρικά και ποια είναι πνευματικά. Πολλά που συμβαίνουν και ακούμε και εμείς οι πνευματικοί είναι ψυχιατρικά φαινόμενα. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση του πνευματικού να μην συγχύσει τα ψυχιατρικά φαινόμενα με δαιμονικά ή με ενέργειες χάριτος. Ας πω απλό παράδειγμα. Τελευταία μου φέρα ένα μωρό εκεί στην Λεμεσό, ένα παιδάκι, όχι μωρό, παιδάκι 10 χρονών, ο οποίος έβλεπε τους δαίμονες. Έλεγε ο παπάς του και η μάμα του ότι το μωρό βλέπει τους δαίμονες. Βλέπει σατανάδες, βλέπει, ξέρω εγώ, μαύρους, τι έβλεπε διάφορα. Ή άσπρους, αν ήταν. Ευλαβείς οι γονείς, της εκκλησίας άνθρωποι, που έχουν πνευματικό, το μωρό από μικρό εξομολογείται κοινωνά, έχει πνευματικό κτλ. Και ήρθαν να με δουν και εμένα, γιατί το μωρό βλέπει δαίμονες. Το έφεραν το μωρό εκεί. Κατά κανόνα, να ξέρετε, κατά 90% είναι ψυχιατρικά τα προβλήματα αυτά ή φανταστικά. Ένα 10% μπορεί να είναι και όντως τέτοια. Εγώ, ξέροντας τους ανθρώπους αυτούς και ξέροντας και πώς ζουν την πνευματική τους ζωή, ας πούμε, έτσι ζουν οι άνθρωποι, έτσι έμαθα, μόλις είδα το μωρό, δεν έχει τίποτα το μωρό, δεν έχει, ας πούμε, δαιμονικές ενέργειες. Αλλά εσείς μες στο σπίτι, όλη μέρα μιλάει για τους δαίμονες. Μην το κάνεις τούτο γιατί είναι το δαίμονα. Μην το κάνεις εκείνο γιατί είναι το δαίμονα. Μην το κάνεις τούτο γιατί είναι το δαίμονα. Μακριά από εμάς ο Σατανάς. Επέλανε το μωρό με τους δαίμονες. Λοιπόν, είχα μια μανία αυτή. Άνθρωποι της Εκκλησίας. Συνέχεια να μιλούν για τους δαίμονες. Ότι τούτο είναι το δαίμονα, το άλλο είναι το δαίμονα. Να μας φτιάξει ο δαίμονας. Να πάμε στην κόλαση. Να πάμε. Όλοι σατανάδες κτλ. Σίγουρα το μωρό να βλέπει δαίμονες. Ήρθαν οι γονείς μέσα τους, έκαμε ένα τσάι γερό, τους βάλα τις φωνές, τους είπα μην ξαναμιλήσουν για δαίμονες μέσα στο σπίτι, α μην μιλούν του μωρού για δαίμονες, και το μωρό δεν έπαυσε να βλέπει δαίμονες. Απλούστατα, δηλαδή...
υποβάλλουν.
Δεν είχε τίποτε. Υπάρχουν περιπτώσεις ή άλλα φαινόμενα τέτοια, τα οποία ήρθαν άνθρωποι, που ήταν θέλαν ψυχίατρο. Και νόμιζαν ότι ήταν για εξορκισμούς, ήταν για ευχές, ήταν για ευχέλεια. Δεν θέλεις για μου, ούτε ευχαίρω τίποτα. Ένα γιατρό θέλεις, ένα ψυχίατρο. Αυτό που έχεις είναι σχιζοφρένεια, είναι παράνοια, είναι ξερογωμανία, είναι κατάθλιψη. Δεν είναι δαιμονικό. Και είναι πολύ εύκολο για ένα πνευματικό να διακρίνει το δαιμονικό από το ψυχιατρικό. Είναι πολύ εύκολο. Θέμα δηλαδή μιας μικρής εμπειρίας. Αλλά σήμερα πολλοί άνθρωποι συχίζουν και μάλιστα παρεξηγούνται. Εγώ το παρεξηγήθηκαν πάρα πολύ μαζί μου. Επειδή με λέει να το δούμε και στείλε μαζί στο ψυχίατρο. Δεν είμαστε μπελί. Μα αυτό που μου είπες δεν ήθελε ευχέλαιο, ήθελε φάρμακα. Ήθελε γιατρό. Και οφείλεις να δεις ένα γιατρό. Είναι μια βλάβη του εγκεφάλου. Δεν είναι τίποτε άλλο. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται μια διάκριση, ας πούμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Θα ρωτήσει μετά έναν κύριο σε αυτή τη σχολιά κάτι να ξυπνήσει το πρωί. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που είναι από εγώ πριν όμως. Κάποιοι νέοι στο κολέγιο που είμαι, μένω πολλές φορές στη χένη μου, το πρωί να ξυπνήσω και να είμαι παράλληλος. Δηλαδή να θέλω να κοιμήσω.
Α, κοιμάσαι νωρίς για μου το βράδυ. Να κάνεις. Να κάνεις 50 μετάνοιες πριν κοιμηθείς, να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας και να ξυπνάς περδίκη. Με παράδειγμα με τίποτα.
Ο Μέρος
δεν μπορώ να αναπνέω, να μην μπορώ να κοιμήσω το χέρι μου, δεν σταματά μου, μόλις πω Χριστέ μου, τελειώνει. Δηλαδή μόλις φωνάξω του Χριστού, σαν κάτι το δαιμονικό να πούμε στο ύπνο. Να μην μπορώ ας πούμε, να κοιμήσω το χέρι μου, να βάλω το σταυρό μου, να μην μπορώ να ξαναλέξω τα μάτια μου. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω, που δεν έχει σχέση με αυτό, στην εκκλησία μας δεν υπάρχουν εμπειρίες αναστάσεις νεκρών.
Βέβαια.
Από 100 χρόνια, ενώ ήμουν από μια μέρα και από πολλές.
Και από 300 χρόνια είχαμε τους 7 παιδες στους Εφέσο, οι οποίοι αναστήθηκαν μετά από 300 χρόνια. Βέβαια. Ένας άλλος φωτεινός.
Για το πρώτο που σας ρωτήσα,
για εκείνον. Νομίζω ότι είμαι πνευματικός. Χρειάζεται προσωπική διερεύνηση. Ναι, εσύ που είσαι χωρίς μαλλιά. Που λάμπει. Σαν το προηγούμενο.
Θα τα πω στα αγγλικά.
Α, συγγνώμη, εξηγώθηκε και πάτε και νόμιζα ότι. Ωραία. Για τον γιατρό. Ξέρει αγγλικά ο γιατρός, πες.
Doctor, I'll answer the question. In regards to out-of-body experience and UFO abductions on people, a lot of people have these reports of UFO abductions that are taken away by UFOs or aliens and they have experiments done to them and blah, 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 blah. Now, is this the same thing as this out-of-body experience? Is it because people are influenced by TV or films or magazines or books that penetrate your mind and give you this illusion of having this? Because everyone comes back with the same story that they're abducted by little grey men or the white light, the tunnel. Is this influenced by TV? That's my question. Can this influence your subconscious in some way? And at a time of death, or when your body is beginning to shut down, there's a chemical release in your brain which makes you see these things for a short while. That's my question to you. And I understood it.
Τώρα, εγώ να το αποφαντήσω στα αγγλικά. Ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα το ερώτημα είναι τι προκαλούνται σε τιμές αυτές.
Ναι, ακριβώς. Ότι κάτι που φαντάζεσαι ότι καθάζονται από εξωτήρες, αν είναι από τα έργα ή από τα διάφορα περιοδικά που διαβάζουν κτλ.
Διαφορά.
Αυτό που είπε η ερώτηση.
Τώρα, τι προκαλεί τις εμπειρίες αυτές δεν είναι ακριβώς γνωστό, αλλά παραδείγματος χάρη. Ορισμένα άτομα τα οποία κάνουν meditation, κάνουν διαλογισμό, μπορεί να προδιαθέτει αυτό σε απόψη του διαθέσεως σε μια τέτοια επιθανάτια, μάλλον σε μια τέτοια εξωσωματική εμπειρία. Μπορεί να κάθεται στο μπαλκόνι του, να αισθάνεται πολύ ωραία και να φύγει η ψυχή του και να κάνει το ταξίδι της και να επιστρέψει πίσω. Αυτά είναι σε περίπτωση. Επίσης, μπορεί σε διάφορα καλλιτεχνικά ή θρησκευτικά ή όλα. Μπορεί, ας πούμε, μια καλλιτέχνη ή ένα άτομο το οποίο απολαμβάνει τον χορό σε μια κατάσταση χορού να μεταβεί σε μια κατάσταση μετά εκστάσεως και μετά να ζήσει μια τέτοια εξωσωματική εμπειρία. Ή μπορεί την ίδια στιγμή αντί ας πούμε, την προσευχή να νιώσει ανάγκη να προσευχηθεί και να νιώσει τέτοια έκσταση, τέτοια εξαρτή που να πάλι να τον οθήσει σε μια τέτοια εμπειρία. Αυτά είναι σε περιπτώσεις μη θανάτου. Οι άλλες που μίλησα εγώ προηγούμενος είναι όταν πάρει το σύνθημα το σώμα ότι το σώμα κινδύνου ότι επίκειται θάνατος, γι' αυτό τις ονομάζουμε παραθανάτιες εμπειρίες, τότε μπορεί να ζήσει αυτή την επιθανάτια ή παραθανάτια εμπειρία. Δηλαδή, είτε είναι εξωσωματικές είναι η διεμένη ιδέα, αλλά τις αποκαλούμε αποκλειστικά εξωσωματικές, out of body experience δηλαδή, όταν συμβούν από άλλα ρεθίσματα χωρίς να είναι το άτομο σε κατάσταση θανάτου. Και τις αποκαλούμε επιθανάτιες ή παραθανάτιες, όταν το άτομο, μιλώ πάλι για τον κλινικό θάνατο, όχι των βιολογικών, πάρει το σήμα, η συνειδητά ή ασυνείδητα, ότι μπορεί να πεθάνει, τότε όπως ο πιλότος που ανέφερα προηγουμένως, έστω δεν είναι ξαφνικός θάνατος, είδε ένα απότομα την πτώση του και μετά βεβαίως ένιωσε ότι θα πεθάνει.
Άλλη ερώτημα.
Μιλήσατε για ένα μορφήρια. Από ό,τι έχω διαβάσει αυτά τα χαρίσματα της προοράσης και της ιοράσης έγινε από μικρή ηλικία. Μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε με αυτά και με ποια κριτήρια θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό.
Ναι, ο Γέροντας Πορφύριος σίγουρα είχε, ο Γέροντας Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, κατ' εικόνα Θεού πλαστής, ο οποίος σε αυτόν ενεργοποιήθηκαν αυτά τα χαρίσματα σε πολύ νεαρή ηλικία, λόγω της μεγάλης καθαρότητας που είχε και του μεγάλου πόθου και της αγάπης που είχε προς τον Χριστό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγωνίστηκε. Αγωνίστηκε πάρα πολύ και πριν τα αποκτήσει και κατά τη διάρκεια που τα αποκτούσε και μετά για να τα διατηρήσει. Έτσι, τα χαρίσματα απαιτούν οδυνηρών και ματηρών αγώνα για να διατηρηθούν, πολύ περισσότερο παρά να αποκτηθούν. Όμως, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο τέτοιου ανθρώπου. Δεν είναι ότι είχε ένα χάρισμα μια φορά το χρόνο, μια φορά κάθε 10 μέρες, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα συνεχές φαινόμενο τέτοιο. Δηλαδή, εάν γραφούν όλα αυτά τα γεγονότα του Γέροντος Πορφυρίου, θα γραφούν τόμοι ολόκληροι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που τον πλησίασε και δεν έχει να διηγηθεί τέτοια φαινόμενα. Φοβερή η κατάσταση. Δηλαδή, κάθε πολλούς αιώνες εμφανίζεται τέτοιος Άγιος στην Εκκλησία με τόσεων πλούτων χαρισμάτων διοράσεως και προοράσεως, όπως αυτό.
Ήταν και φυσικά τα οποία
ναι, βέβαια. Δύο λόγοι συμβαίνουν σε αυτά. Στα χαρίσματα υπάρχουν δύο αιτίες. Βέβαια, χάρη του Θεού πάντοτε, και, αλλά η φυσική ποιότητα του ανθρώπου, δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ένας άνθρωπος που είναι δεχτικός λόγου, ο Θεός του δίδει λόγον. Ένας άλλος που είναι εκφύσεως, ας πούμε, σοφός, του δίδει σοφία. Ένας που είναι εκφύσεως, ξέρω εγώ, δραστήριος, του δίδει δραστηριότητα. Δηλαδή αυτό που λέει με άλλα λόγια ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την άγρια ελιά νικάμ νήμερη ελιά, δεν νικάμ, ξέρω εγώ, χαρουπιά, πορτοκαλιά. Αλλά ό,τι είναι ο άνθρωπος, ό,τι έχει μέσα του, μέσα στην φύση του, ο Θεός τα μεταποιεί εις χαρισματικές καταστάσεις. Ένας άνθρωπος φλίαρος, τον κάνει Άγιο φλίαρο, να μιλάει για τα λόγια του Θεού. Ένας άνθρωπος περίεργος, γίνεται Άγιος περίεργος, μαθαίνει μετά όλους τους βίους των Αγίων. Μαθαίνει από κουτσομπελιά γειτονιάς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν το φορούν οι τόποι, γίνεται Άγιος που δεν το φορούν οι τόποι. Δεν γίνεται ένας έγκλησος μέσα σε μια σπηλιά. Ο κάθε ένας ανάλογα με το χαρακτήρα που έχει, αγιάζει το χαρακτήρα του. Ο Γέροντας Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος που είχε και εκφύσεως τέτοιες προδιαθέσεις, το βρήκε η χάρη με τον πόθο του Θεού και καθαρό και εμπόλιασε τη φυσική προδιάθεση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και στην Εκκλησία βλέπετε έχουμε ποικιλίες χαρισμάτων. Ένας Άγιος είναι, ξέρω, μιλά από το πρωί στη νύχτα για τον Θεό, αλλά σε μιλάει μια λέξη. Και όμως είναι το ίδιο. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι η διακονία στην Εκκλησία. Ο Γέροντας Πορφύριος ήταν στην Αθήνα. Δεν ήταν στα καρούλια του Αγίου Όρους. Αν ήταν στα καρούλια του Αγίου Όρους, τι είχε να κάνει το χάρισμα της προφητείας, πού να προφητεύει στα βράχια? Δεν είχε και κανένα να του προφητεύσει. Ενώ στην Αθήνα είχε πλήθος ανθρώπων που έπρεπε να πει. Δηλαδή ήταν η ανάγκη της Εκκλησίας τέτοια για το χάρισμα εκείνο. Οπότε κατά τη διακονία της Εκκλησίας και κατά τη φυσική προδιάθεση γίνονται και τα χαρίσματα και του Αγίου Πνεύματος.
Να μπορώ να πω κάτι.
Βεβαίως.
Γιατί όταν μίλησαμε προηγούμενο για τις επιθανάτιες ή παραθανάτιες εμπειρίες, είναι καθαρά ψυχική εμπειρία. Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Και σε έναν απλό άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα, και σε έναν άπιστο. Πρέπει να νομίζω ότι πρέπει να διακριθούν αυτές οι εμπειρίες από τις εμπειρίες για τις οποίες μιλάω ο πατήρ Αθανάσιος. Δηλαδή είναι χαρίσματα αυτά, είναι πνευματικές ιδιότητες. Δεν είναι, έχω την αντίθεση,
ναι.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον όρο νεκροφάνεια που έχουμε μερικές φορές. Ισχύει αυτός ο όρος?
Για την νεκροφάνεια. Αν υπάρχει επιστημονικά, αν ισχύει.
Μπορεί να κάποιοι, η ψυχή δηλαδή, μπορεί να περπατάει ανάμεσα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή οι ψυχές μπορούν να κοιτάνε να υπάρχουν ταυτόχρονα σε πολλά μέρη.
Υπάρχει το φαινόμενο της νεκροφάνειας. Εγώ έχω υπόψη μου δύο περιστατικά, δεν ξέρω αν τα αναφέρω στο βιβλίο μου. Νομίζω στη Ρωσία είχα συμβεί, ήταν δύο άτομα τα οποία πέθαναν, τους έστειλα στο νεκροδομείο, τους άφησαν γιατί μάλιστα τους βάζουν σε ορισμένα κουτιά αυτούς που πεθαίνουν και μετά επρόκειτο να τους πάρουν μετά από ορισμένες μέρες, επρόκειτο να τους πάρουν να τους τάψουν και πρόσεξε αυτός που τους μετέφερε ότι ενώ τα χέρια τους ήταν σκεπασμένα, ήταν πάνω από το σκεπασμένο το χέρι. Και ήταν πράγματι ζωντανή. Δηλαδή ήταν αυτά μια νεκροφάνεια. Τώρα πώς εξήγησε γιατί.
Αμέσως τύχη, το πράγμα.
Υπάρχει περιστατικό συγκεκριμένα σε τάφο που ανοίχτηκε. Είπαν εντάξει ότι μπορεί να. Εντάξει, υπάρχουν περιστατικά πολλά που λένε ότι δεν λιώνει το σώμα. Τελικά εξηγήθηκε από γιατρούς ότι επειδή παρακολουθούσαν θεραπείες, παρακολουθούσαν κάποια πράγματα, να υπήρχε αυτή η περίπτωση. Δηλαδή ότι ήταν λόγω των φαρμάκων και λόγω των καταστάσεων. Και αυτό και παρατείναν και το χρόνο.
Σίγουρα, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δεν διαλύεται το σώμα. Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να πάρει κάποιος και να μην διαλυθεί ποτέ το σώμα. Η σύνθεση του χώματος μπορεί να είναι τέτοια.
Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν και λυσμένα, δηλαδή μπορεί.
Η νεκροφάνεια πάντως ιατρικά υπάρχει, έτσι είναι, ο γιατρός εδώ ξέρει. Υπάρχει. Τώρα πώς γίνεται ιατρικά, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν είμαι γιατρός. Αλλά η ιατρική επιστήμη το δέχεται, γι' αυτό και πρέπει να περάσουν αρκετές ώρες για να ταφεί ο άλλος άνθρωπος. Και θέλει και η ιατρική βεβαίωση, ας πούμε.
Μια διαφορία που.
Νομίζω ο Πλάτωνας να σε αναφέρει κάπου ένα περιστατικό.
Σχετικά με το δαιμονισμένο, όταν κάποιος μπουν τα δαιμόνια μέσα του, μπορεί να έχει πεθάνει, δηλαδή η ψυχή του μπορεί να έχει βγει και να έχουν μπει οι δαίμονες.
Όχι. Δηλαδή, ουδέποτε η ψυχή του ανθρώπου αντικαθίσταται από δαίμονες ή από αγγέλους ή από οτιδήποτε. Η ψυχή μας παραμένει.
Υπάρχει
λόγος,
αν γίνεται η κηδεία κάποιου
θεόντα
στην τρίτη μέρα,
ή
υπάρχει κάποιο
φόρμα. Όχι, κανένα λόγος δεν υπάρχει. Όποια μέρα μπορεί να γίνει η κηδεία. Καταρχάς ο κοιμημένος, ο άνθρωπος που αποθνίσκει δεν έχει χρόνο. Είναι εκτός χρόνου και εκτός χώρου. Ο χρόνος και ο χώρος είναι για μας. Δεν έχει χώρο και χρόνο ο πεθαμένος.
Τα πάντα θεωρούνται από.
Και τις 40 μέρες κτλ.
Περισσότερο για χελονισμό και όλα αυτά γίνονται μετά τα πέντε σκαλία.
Ναι. Αυτά είναι τα φοβερά του έκτου σταδίου. Αυτά δεν είναι στη φυσική κατάσταση. Λέω, μπαίνουμε στον χώρο του θανάτου του τελικού, ας πούμε, και του πνεύματος, του πνευμάτου. Μα τα πέντε στάδια θέλεις πάλι. Το πρώτο είναι, του κυρίου Ευδόκα αυτά τα στάδια. Είναι εξαιρετικά, εγώ τα λέω βάσει αυτών των παρατηρήσεων. Είναι η ηρεμία, ο αποχωρισμός από το σώμα, η μαύρη σύρανκα, το φως και η επιστροφή προς τα πίσω, αν είναι το πέμπτο στάδιο. Και ένα συνέστημα που υπάρχει σε όλους είναι ότι δεν θέλουν να έρθουν. Δεν θέλουν να έρθουν. δεν θέλουν να ξαναμπούν πίσω. Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλους. Όλοι θέλουν να μείνουν εκεί.
Ναι, θα ζουν τόσο ωραία. Τέτοια είναι η εμπειρία.
Είναι τόσο ωραία που σας...
Κατά κάποιο τρόπο, τους υποκρινεί κάτι ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω, γιατί έχεις, τα παιδιά, έχεις παιδιά να μεγαλώσεις και έχεις υποχρεώσεις.
Τώρα
θα
επιθυμώ ποιες εμπειρίες που πέρασαν. Θα στο παράδειγμα είδα ευχαριστά πράγματα και πιστεύω ήταν και αρνητικές εμπειρίες που είδα...
Ναι, βέβαια. Στην πνευματική ζωή δεν είναι, πνευματικά φαινόμενα τέτοια.
Επιθανάτιες εμπειρίες.
Επιθανάτιες. Είχαμε και μερικές πολύ σπάνιες που είχαν αρνητικά συναισθήματα.
1%.
Ναι, πολύ σπάνια όμως αυτό.
Έχουμε μια αναφορά σε αυτό.
Στην καταγραφή των εμπειριών αυτών υπάρχουν μερικές πολύ σπάνιες εμπειρίες, επιθανάτιες, που κατά τη διάρκεια των εμπειριών ήταν ας πούμε έτσι αρνητικές. Αυτό όμως δεν είναι πνευματικό, έτσι. Είναι λόγω της καταστάσεως του ανθρώπου, της φυσικής του καταστάσεως.
Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πότε κατά τη γνώμη σας σταματάει η ζωή σε περιπτώσεις κλινικά νεκρών ανθρώπων που στηρίζονται μόνο με ένα αναπνευστήρα στη ζωή. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις ο αναπνευστήρας βγαίνει και θεωρούνται νεκροί. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που αναπνέουν έστω και με τον αναπνευστήρα θεωρούνται ότι είναι ζωντανοί ή έχουν περάσει σε στάδια, τα αρχικά στάδια της
μεταθανάτια ζωή. Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Οπότε είναι ο θάνατος. Ακόμα και οι γιατροί νομίζω διχάζονται. Άλλοι αποδέχονται τον εγκεφαλικό θάνατο και άλλοι τον καρδιακό θάνατο. Και βέβαια τοποθετείται ανάλογα καθένας. Δηλαδή αν σταματήσει η καρδιά, τότε είναι ο θάνατος. Αλλά η καρδιά μπορεί να λειτουργεί και με μηχανήματα. Ή όταν ρευστοποιείται ο εγκέφαλος πλέον μετά από μια πάροδο πολλών ημερών στα μηχανήματα. Δηλαδή έχει καταστραφεί παντελώς ο εγκέφαλος. Οι πιο πολλοί επιστήμονες κλείνουν υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου, άλλοι υπέρ του καρδιακού. Η Εκκλησία είναι κάπως έτσι ακόμα επιφυλακτική. Μάλλον, προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αποδεχθούμε τον καρδιακό θάνατο εμείς ως Εκκλησία. Υπάρχουν λόγοι που το δεχόμαστε αυτό. Σοβαροί επιστήμονες όμως, ακόμα και θεολόγοι, γιατροί και ευσεβείς γιατροί, θεωρούν ότι ο θάνατος είναι όταν καταστραφεί πλέον ο εγκέφαλος και έστω και αν δουλεύει η καρδιά υποστηριζομένη με μηχανήματα, εφόσον ο εγκέφαλος έχει ρευστοποιηθεί και καταστραφεί, ο άνθρωπος είναι νεκρός. Το θεωρούν σαν να είναι ένας αποκεφαλισμένος που απλώς υποστηρίζει και χτυπάει η καρδιά του. Σαν θεολόγοι, σαν εκκλησία, έχουμε κάποια επιφύλαξη.
Εξαρτώνται τα πάντα από την καρδία, διότι...
Εδώ βλέπω όμως ότι ο κύριος Ευδόκας, ο παλιός γιατρός,
να σας πω, γιατί...
έχει άλλη άποψη.
Ας πούμε, διότι τα πάντα εις τον εγκέφαλο εξαρτώνται από τη λειτουργία της καρδίας.
Άμα ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος όμως...
Εάν ρευστοποιηθεί, θα ρευστοποιηθεί και το κέντρο της αναπνοής. Άμα δεν ρευστοποιηθεί το κέντρο της αναπνοής, το κέντρο της λειτουργίας της καρδίας, τότε θα σταματήσει να δουλεύει και η καρδία.
Εντάξει. Οι γιατροί εδώ, έχουμε γιατρούς. Να βάλουμε τους γιατρούς σε πειρασμό τώρα, διότι... τόση ώρα καλά ήταν ήσυχοι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Συνδέεται και με τις μεταμοσχεύσεις και με...
Αυτό θα έλεγα ότι συνδέεται άμεσα με τις μεταμοσχεύσεις, διότι η Εκκλησία νομίζω δεν είναι κατά των μεταμοσχεύσεων.
Δεν είναι κατά των μεταμοσχεύσεων, αλλά εξαρτάται ποιες μεταμοσχεύσεις δέχεται.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να αφαιρέσει την καρδιά κάποιου τη στιγμή που είναι εγκεφαλικά νεκρός, αλλά καρδιακά χτυπάει η καρδιά του.
Ναι.
Μπορούμε να την βγάλουμε την καρδιά του.
Ναι, διότι και τα νεφρά και οτιδήποτε
πάει. Ναι, αλλά η καρδιά επιφέρει θάνατο. Τα νεφρά δεν επιφέρουν θάνατο.
Η καρδία όμως και εκτός σώματος, ο κ. Ευτόδωρος θα το ξέρει από πειράματα της φυσιολογίας, ότι με το φαινόμενο starting, μια καρδιά που έχει ίδιο αναπνευματισμό μπορεί να λειτουργεί.
Να λειτουργήσει, ναι.
Δηλαδή μπορεί να την βγάλεις και εάν την συνδέσει με κάποιους σωλήνες, ας πούμε, η καρδιά αυτή.
Αυτά είναι τα επιχειρήματα του εγκεφαλικού θανάτου.
Ερχίσματα για παράγκαια, ερχίσματα για λειτουργήσαμε.
Κατά η καρδιά μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, το κέντρο της αναπνοής παραδείγματος χάρη.
Η καρδιά λειτουργεί. Γι' αυτό οι άρρωστοι που είναι στους αναθρηστίες δεν αναφέρουν μόνοι τους, τους αναθρηστίες το μηχάνη. Όμως η καρδιά τους λειτουργεί. Είμαστε πολλές φορές μάρτυρες ανθρώπων που σταματήσαν στο αναθρηστήρα, διότι αν ήταν ένα μήνα στο μηχάνημα και αφού βλέπεις μια τραγωδία να συνεχίζεται, χωρίς ελπίδα, ας πούμε.
Είναι ένα ερώτημα θεολογικό. Ο άνθρωπος πότε πεθαίνει και μετά έχουμε το δικαίωμα να του σβήσουμε το διακόπτη του αναπνευστήρα?
Πάντως γίνεται η απόφαση για μεταμοσχεύση. Από ό,τι ξέρω πρέπει να γίνει από τρεις ομάδες γιατρών.
Ότι ο εγκέφαλος είχε οριστικά. Ναι, αλλά η καρδιά, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Εμάς σταματήσει η καρδιά να στρέφονται όλα τα
όρια. Είναι μια συνέπεια, Άρη.
Εδώ
μια άλλη γιατρό να θέλει να μιλήσει.
Συγγνώμη να προσθέσω κάτι. Ο Μωυσής ο Αγιορείτης έγραψε ένα βιβλίο με άλλους πόνους.
Πώς. Ξέρω και τον πόνο και τον Μωυσή.
Μωυσή με τα προσχέδια.
Ναι, έχει μια άποψη ισχυρά. Και πολλοί άλλοι, όπως ο κύριος Μπαλογιάννης, ακόμα και ο Πάτερ Νικόλαος, ο Μητροπολίτης Μεσογείας, είναι υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου. Όμως, δεν σημαίνει αυτή η προσωπική άποψη ότι η Εκκλησία έχει καταλήξει ότι έτσι είναι. Γιατί έχουμε ένα άλλο επιχείρημα θεολογικό, ότι πρώτα δημιουργείται η καρδιά και ύστερα ο εγκέφαλος του ανθρώπου και πότε έχουμε έναν άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του.
Θα μπορούσαν να έχουν ανθρώπους
στο
αναπνευστήρα, δηλαδή για χρόνια.
Γιατί...
Πώς θα γίνονταν
αυτό,
θέλω
ότι είναι
προσθήκο.
Νομίζω αν έπαιξε αυτό. Ναι, είναι ένα άλλο θέμα, αλλά έχει η γιατρό να κοίτει να απαντήσει.
Να μπορώ να αναφέρω κάτι έτσι και επειδή αναφέρει μια επανάληψη, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου κάποιος πεθαίνει, ξυπνά και λέει ότι είναι στιγμά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ασθενείς μπορεί μετά την εγχείρηση να αναφέρουν ότι ακούσαν τον γιατρό να λέει.
Είδα και πράγματα έξω από το χειρουργείο όμως, και μόνο μέσα.
Ή ας πούμε, εγώ θυμάμαι γνωστό μας που ξέρει η Στέλλα που στη φάση του χειρουργείου δυσκολεύτηκε μια συσκολόγο να βάλει το σωλήμα και σε κάποια φάση λέει «Θα χάσω τον άρρωστο, έχασε την ψυχραιμία της» και μου λέει αυτός εδώ που ξύπνησε. Έτσι μου ήρθε να το δω μια. Όχι, ήταν παράδειγμα, δεν μπορούσε να κουνηθεί, αλλά ο εγκέφαλος του δούλευε.
Στο ερώτημα του προηγούμενου κατασκευαστή, έχω μία φίλη η οποία πέρασε από αρρωστία καρκίνου και ήταν στο νοσοκομείο και σε κάποια φάση αισθάνθηκε ότι έφυγε η ψυχή της. Μας το περιέγραφε έτσι πολύ παραστατικά. Αισθάνθηκε ότι έφυγε η ψυχή της, έφυγε σε χώρο σκοτεινό και ήθελε τότε να γυρίσει πίσω. Και δεν μπορούσε. Βέβαια, εγώ αυτό το θεωρώ θαύμα, διότι η μητέρα της επέμενε να βάλει δίπλα της στο νοσοκομείο μύρο της Αγίας Μαρίας. Από τη στιγμή που το έβαλε δίπλα της, αισθανόταν μια δύναμη να την τραυματίσει. Δεν ξέρω, είναι μια απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα.
Εάν είναι θαύμα, είναι θαύμα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που άνθρωποι που δεν είναι καν χριστιανοί και έχουν αυτές τις εμπειρίες και αισθάνονται είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Εάν είναι θαύμα, βεβαίως είναι θαύμα, αλλά δεν είναι όλα θαύματα.
Και
αυτή ήταν θαύμα. Αυτή ήταν θαύμα. Μια ενέργεια του Θεού που ανέκλεψε τους νόμους της φύσεως. Εκείνη η γιατρός η Καημένη έχει μια ώρα. Εσύ κοπάνω, κόρη μας, σε δούμε εσύ. Σήκω πάνω, σε βλέπω.
Σηκωμάνε
ρε παιδί.
Εκτιμώ πολύ και το ξέρει και σέβομαι με αναμενόν των συνάδελφων. Αλλά νομίζω θέλουμε όλοι λίγο πολύ να βολευόμαστε. Οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι για να εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες μας ανάγκες τις οποίες δεν καταφέραμε σαν επιστήμονες ακόμη να λύσουμε. Άρα, εάν μπορώ να συντηρήσω την καρδιά, αισθάνομαι λίγο σαν να αντιφάσκομαι. Αν πρέπει να παλέψω το θάνατο, και θα πρέπει να το φέρω και πίσω με καρδιοδυναστική ανάληψη και να τον αφήσω να πεθάνει και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Τότε πώς μπορώ μια καρδιά που είναι υγιέστατη να μην της δώσω το περιθώριο να φτάνει από μόνη της και να καταλήξει από μόνη της και να θέλω απλά την αξιοποιήσω. Δηλαδή, αυτή είναι η προσωπική μου απάντηση μέσα από πολλή τριβή για τον καρδιακό και τον κεφαλικό θάνατο. Και αν δεχόμαστε, όπω είπα, ότι είμαστε άνθρωποι που έκαναν καιρό νεκροί, και όπω είπα, πέντε ή ενδεκάρισο, γιατί ένα ικανοποιημένο, ρευστοποιημένο εγκέφαλο να μην μπορεί να χτυπήσω. Άρα πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικότητα να απαντήσει, θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω δουλειά, να κάνουμε τη σχετική καρδιά ενδεχομένων, να βρούμε άλλε ουσιαστικέ απαντήσει να δώσουμε και να μην θέλουμε να βολέψουμε κάποια πράγματα και να λύσουμε κάποια πράγματα, να βρίσκουμε αυτέ τι ενδιάμεσε μεσά του.
Επειδή είναι άλλο θέμα αυτό και είναι τεράστιο, δεν σα αληθεί εδώ, το θέμα του θανάτου πότε επέρχεται, αν θέλετε κάνετε ένα άλλο συνέδριο, γιατί για να μην πεθάνουμε εδώ μέσα, θα βγούμε λίγο έξω και να φάμε κιόλα σήμερα.
Εγώ ήθελα.
Εγώ ήθελα να αναλυθώ στο θέμα του κοντός της ανθρώπινης ύπαρξης. Υπάρχει το θείο, το δαιμονικό της ανθρώπινης ύπαρξης, που πολλές φορές οι μοναχοί και στα πρώτα στάδια της μοναστικής του ζωής βλέπουν το. Υπάρχει ο κίνδυνο του σκοπό τη ανθρώπινη ύπαρξη κάποιο να προσεχθεί ο θείο και να πλανηθεί.
Ναι, βέβαια.
Αλλά το σκοπό τη ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι κάτι κακό. Πώ πρέπει να το αντιμετωπίσει.
Εάν το θεωρήσει ότι είναι το άχρηστο φω του θείου, θα πλανηθεί.
Ναι.
Ή εάν. Να το απορρίψει πρέπει. Διότι.
Μα είναι κάτι φυσικό.
Ναι, κάτι φυσικό. Αλλά υπάρχει ένα κίνδυνο ο άνθρωπο βλέποντα την ομορφιά τη φύσεώ του να επαναβαρθεί σε αυτό και να μην ζητήσει το. Το Θεό.
Όπως
ήταν ο σχόλος. Ναι, είναι μια μορφή ναύτιστου. Δηλαδή, πόσο ωραίος είναι, όπως κάνουν αυτοί που λατρεύουν τη φύση. Βλέπουν τη φύση πόσο ωραία είναι, τη χτίση, και λατρεύουν τη χτίση παρά τον χτίσαντα. Εμείς δια της χτίσεως αναγόμαστε στο χτίστη. Εάν μείνουμε στη χτίση, δεν χαθήκαμε. Το ίδιο και αν μείνουμε στο χτιστό φως του νου μας, θα καταστραφούμε, διότι το χτιστό φως του νου είναι για να μας οδηγήσει στο χτίσιμο, όχι να μείνουμε στον εαυτό μας.
Ευχαριστώ.
Γέροντα, όλες αυτές οι λαθρανές εμπειρίες που περιέγραψαν διάφορα ανθρώπου μπορούν να μας προειδιάσουν για το τι μας περιμένει μετά τα πέντε στάδια. Το τι νιώθουν.
Και μετά τα πέντε στάδια μας λέγει το Ευαγγέλιο σε κάθαρα τι γίνεται και οι πατέρες. Αυτές οι τα πέντε στάδια νομίζω απλώς μας βοηθούν στο να δούμε τι είναι αυτή η διαδικασία του θανάτου. Και ξέρετε, να σας πω κάτι, όταν κάποιος χάσει έναν δικό του άνθρωπο, ιδιαίτερα αν είναι νέος άνθρωπος και έτσι αν είναι γονιός κτλ, φυσιολογικά έχει μέσα του ένα μεγάλο ερώτημα. Τι αισθάνθηκε το παιδί μου εκεί την ώρα του θανάτου? Τι αισθάνθηκε μέχρι να βγει η ψυχή του, ας πούμε? Και σε αυτό το ερώτημα, εάν τους απαντήσει κανείς ότι ξέρεις, υπάρχει μια διαδικασία θανάτου που φεύγει αμέσως η ψυχή από το σώμα, δεν θέλει να ασθητήσει ο άνθρωπος, είναι μια διαδικασία που την περνά κατευθείαν, έχουν μια παρηγοριά οι άνθρωποι, γιατί μέσα στη φαντασία τους υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Και είναι καλό να ξέρει κανείς τι γίνεται στη διαδικασία του θανάτου. Βέβαια, είπαμε ότι από το θάνατο και μετά, πλέον εκείνο ο χώρος που ο Θεός ενεργεί και εκεί δεν μιλά πλέον, δεν μπορεί να μιλήσει η επιστήμη ούτε η ανθρώπινη γνώση, αλλά μιλά το Ευαγγέλιο.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, από τους παρεσταμένους, εάν μπορούν να μπουν, και είχαν κάποιο είδους επιθανάτια, υπερθανάτια εμπειρία ή εξωσωματική εμπειρία?
Παιδιά, λοιπόν, να έχουν τις εμπειρίες. Οι μόνες εμπειρίες που έχουν ξυπνούν το πρωί. Για να δούμε, έχει κανένα που έχει τις εμπειρίες? Εσύ?
Εντάξει, δεν θέλουμε να τα σπίτι. Δεν θέλουμε να είμαστε σπίτι. Απλώς να μας πείτε τι είχαν τέτοιου είδους εμπειρία.
Ωραία.
Κάτι παραπέμπτω γνώμης ότι στο γεγονός του θανάτου ο άνθρωπος προβληματίζεται και πολλά ερωτήματα δημιουργούνται μέσα του. Εκείνο που έχουμε ανησυχεί είναι ότι μέσα αυτά, σε αυτή την κατάσταση, οι συγγενείς των αποθανόντων κλπ. Επειδή ψάχνουν, θέλουν να μάθουν, ρωτούν, καταφεύγουν συνήθως, μάλλον ρωτούν τον οποιοδήποτε θα έλεγα. Και επειδή πολλοί σήμερα ασχολούνται με αυτά τα θέματα και προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις, ίσως υπάρχει ο κίνδυνος. Και θέλω αυτό να σχολιάσετε.
Ο κίνδυνος, πάντα μου, είναι όταν ρωτάει κανείς διάφορα ανθρώπους, ο καθένας έχει τα δικά του και μάλιστα υπάρχουν τόσες αιρέσεις σήμερα και πλάνες και ρεύματα που είναι επικίνδυνο πράγμα. Εκεί μου κάποια εντύπωση είναι το θέμα του θανάτου απασχολεί πάρα πολύ τον σήμερον άνθρωπο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στα σχολεία που πάω στη Λεμεσό, πάω σε όλα τα γυμνάσια και στα λύκεια και μετά κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά της τρίτης λυκείου και τρίτης γυμνασίου. Περίπου 2 ώρες. Σχεδόν τα κυριότερα και έμμονα ερωτήματα είναι περί θανάτου. Κάνει εντύπωση. Συνέχεια τα παιδιά ίδιος ρωτούν τι γίνεται με το θάνατο, τι συμβαίνει εκείνη την ώρα, τι γίνεται ύστερα, πού πάμε να πούμε, πού βρισκόμαστε, πότε πεθαίνουμε, πώς πεθαίνουμε. Έχουν φοβερά ερωτήματα περί θανάτου τα παιδιά. Και επίσης όταν πεθάνει κάποιος δικός τους, ακόμα περισσότερα αυξάνονται ερωτήματα. Και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι σοβαροί και μορφωμένοι που πάνω στη θολούρα του πένθους πάνε και σε μέντιον, πάνε και οπουδήποτε, όπου φτάσουν, χτυπούν την πόρτα. Βέβαια, εδώ και μεγάλη μας ευθύνη, Πάτερ μου, εμάς, τους ποιμένες της Εκκλησίας, τους ιερείς, τους επισκόπους κτλ. Γιατί είμαστε άφωνοι και δεν επαρκούμε. Πάμε, πιάνουμε τον πεθαμένο, το θάφτουμε και τελείωσε. Δεν έχουμε ποιμαντική πρόνοια περί αυτών των ανθρώπων που έφυγε ένας στο σπίτι τους. Να πάμε και την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη μέρα και την μετά από μια εβδομάδα που να μπορούν να ακούσουν και να φουντώσουν τα ερωτήματά τους να τους απαντήσουμε. Αρχούμαστε να πάμε να πιάσουμε τον πεθαμένο από το σπίτι, κάνουμε το τρισάγιο, να το θάψουμε, να σου πούμε δύο λόγια καλά και να φύγουμε. Είμαστε ανεπαρκείς, διότι σίγουρα είμαστε ανθρωπίνως αδύνατοι.
Εγώ προσωπικώς, αυτό που διαπιστώνει ο πατήρ Αθανάσιος, το ότι η νεολαία ενδιαφέρεται για τα θέματα του θανάτου, το θεωρώ σημείο ψυχικής υγείας, διότι ένας όταν αρχίσει να προβληματίζεται για το θάνατο, φυσικό είναι να επακολουθήσουν τα ερωτήματα, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής κτλ. Δηλαδή δεν σταματάει η διεργασία των ερωτημάτων. Επομένως, εάν συμβαίνει πράγματι αυτό, είναι καλό σημάδι ψυχικής υγείας.